Visi Latvijas radio aptaujātie sūtījumu nodrošinātāji atzīst, ka kā ierasts darbs Ziemassvētku periodā bija daudz, tomēr tie bija gatavi, piesaistīja papildus darba spēku, strādāja vairāk un lauzties sūtījumus nogādāja līdz adresātiem. Omniva Latvija vadītāja Beata Krauze Čebatāra atzīst, ka šogad darbs bija par vismaz 30% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad tas, ko mēs no savas puses pamanījām, ka cilvēki jau stipri laicīgāk sagādās Ziemassvētku dāvanas. Un tieši pēdējās dienas pirms Ziemassvētkiem mums vairs nebija tik liela steiga, kā tas ir bijis varbūt citus gadus. Mēs mūsu klientiem jau laicīgi pateicām, ka visas Ziemassvētku dāvanas, ja gribās saņemt pirms Ziemassvētkiem, mums ir jānodod uz piegādi līdz 17. decembrim, jo tad mēs tiešām varēsim garantēt to, ka viss tiks piegādāts. Un jāsaka, ka pilnīgi noteikti visu to, kas tika nodots līdz 17. decembrim, mēs esam piegādājuši. Mēs pat esam izdarījuši daudz vairāk arī tās preces un tie sūtījumi, kas mums tika nodoti arī pēc 20. decembra, faktiski arī tos mēs esam piegādājuši līdz Ziemassvētkiem.
Omniva Latvija vadītāja stāsta, ka šogad sūtījuma apjoma ziņā uzņēmums piedzīvojis divus Ziemassvētkus, jo gandrīz tikpat daudz darba bija martā, kad Latvijā par katru bērnu izmaksāja 500 eiro pabalstu. Par darba trūkumu visa gada garumā un jo īpaši svētku periodā nesaurojas arī sūtījuma pārvadātājs DPD Latvija. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Grants stāsta, ka šogad kopumā paku skaits salīdzinot ar 2020. Gadu pieaudzis par 67%.
Šogad vai tieši decembrī mēs jutāmies daudz labāk, nekā mēs jutāmies pirmajā pandēmijas, tā teikt, laikā, kas bija aprīlis, maijs, tie mēneši, kad, protams, šis te varbūt pieaugums bija tās negaidītāks, bet, protams, ka mēs to mācību bijām guvuši un jau bijām laicīgi sagatavojušies gan papildus kurierus, papildus terminālu cilvēkus, papildus, tā teikt, infrastruktūras uzlabojumus. Tā piegādes kvalitāte, protams, attiecīgi arī bija daudz augstāka nekā pirmajā pandēmijas laikā. Es pastījos, jā, ka mums praktiski vairāk kā 92% pakas tiek piegādātas nākošās dienas laikā. Nu, vienlaikus jāskatās, kā attīstīsies situācija. Kā zināms, vecajā Eiropā ir īpaši parādās jauni liegumi saistībā ar omikronu izplatību, attiecīgi jauni lockdowni. Protams, ka šāds fonds var ietekmēt kaut kādu pakas piegādu.
Bet šobrīd sūtījumu uz Eiropu tiek nogādāti kā plānots. Jānis Grants arī norāda, ka sūtījumu pārvadātājiem papildus spriedzi Latvijā un ne tikai rada sniegotie laika apstākļi. Savukārt Latvijas pastā šogad papildus darba spriedzi radīja jaunie noteikumi, kas attiecas uz sūtījumiem no trešajām valstīm, kas tiek aplikti ar PVN jau no pirmā centa, līdz ar to jāveic papildus procedūras. Turpina Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.
Absolūto vairākumu mēs jau piegādājām un daudzi jau to dar arī laicīgi un mēs visu decembri jau arī piegādājām. Bet ir, protams, tādi, kur ar kavējumu ierodās vai arī tagad, piemēram, dēļ laika apstākļiem, kad tiek ierobežot arī satiksmē daudzās Eiropas lidostās. Tas, protams, arī ietekmē. Ceru, ka tiešām cilvēki sāk pierast arī pie šīm jaunajām muitas procedūrām un tiešām visiem klientiem vajag skatīties to, tad trešo valstu internet platformām runājot, kuras šīs platformas ir reģistrējušās Eiropas Savienībā un var iekasēt nodokļus pirkuma brīdī. Ja tas tā ir, tad faktiski šie sūtījumi tiks saņemti bez nekādas aizceršanās.
Latvijas radio aptaujātie sūtījumi nodrošinātāji stāsta, ka šīs dažas dienas līdz gadu mijai var ievilkt elpu, bet jau līdz ar janvāra sākumu sūtījumu apjoms pieaugs ar jaunu sparu, jo sāksies izpārdošana laiks. Linda Zalāne, Latvijas radio.